И в студиото на Радио КД моя събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Добър ден, добре дошли.
Добър ден на вас и на слушателите.
Днес имаме съвсем конкретен повод, за да ви поканим в студиото на Радио К2. Вие изработихте 8-я пореден мониторингов доклад на Института за модерна политика за състоянието на парламентарното управление. Анализ на основните проблеми и тенденции в работата на Народното събрание през последните месеци. И така, какви са вашите изводи?
Няколко са основните проблеми, които се наблюдават и през последната сесия на Народното събрание от септември до края на миналата година. На първо място ние открояваме това, което обикновено се нарича непрозрачни назначения и в съдебната власт, и в независимите контролни и регулаторни органи. Не е новост, нито пък е патент на днешното управляващо мнозинство да се правят назначения в висшите държавни органи, избирани от Народното събрание, без необходимата степен на публичност, консултации, без изслушване и така нататък, но мисля, че в последно време, в последните месеци се засили не само обществената чувствителност, но вече има и достатъчно европейски критики. Припомням само мониторинговия доклад на Европейската комисия от миналото лято, които настояват за една по-голяма прозрачност и консултиране с граждански организации, гражданския контрол, който самите медии осъществяват в процеса на едно изслушване, да бъде застъпен тогава, когато става дума за назначения от такъв ранг, като на висши магистрати. Предстои тази година пък да се избират членове на Висшия съдебен съвет, конституционни съди. Една широка процедура се предлага от Института за модерна политика, която отива отвъд констатацията, че назначенията са непрозрачни, както бяха, например, тези на инспекторите във Висшия съдебен съвет, и се опитва да каже как трябва да става така, че да има по-висока степен на обществено доверие, че хората, които биват назначавани или избирани, наистина разполагат с нужните качества, почтенност, заслуги, професионални, а не са просто назначени, удобни хора на тази или на онази политическа сила, която управлява. И ние предлагаме една процедура, базирана на опита на парламентите в развитите демокрации и на Европейския парламент, която във вид на един проект за промяна в парламентарния правилник е, предлагаме и на парламентарните групи и на ръководството на парламента. Ако може да се обобщи в три основни момента, тя предлага първо, при всеки подобен избор да се избира една адхок за случая парламентарна комисия, избрана на паритетен принцип от парламентарните групи, комисия по номинациите. Тази комисия да има ангажимента постъпилите по установения ред кандидатури да бъдат оповестени, да се публикуват в интернет сайта на парламента както техните подробни биографични справки, така и подробните мотиви на вносителите, които обосновават техните качества, техните досегашни заслуги и това, че отговарят и как отговарят на изискванията за съответния пост. Да има след това на второ място в един разумен, ние предлагаме, например, 14-дневен срок, да се даде възможност, след като са оповестени кандидатурите, и медиите, и гражданските организации, и отделни граждани, да отправят обосновани сигнали или въпроси чрез тази комисия по номинациите, които са свързани било с качествата, които имат тези кандидати, или пък да поставят въпроси, свързани с техните виждания за заемането и работата на съответната институция. И на трето място, след като бъдат получени тези сигнали и въпроси, ако ги има и доколкото ги има, те да бъдат обобщавани от комисията, да се предоставят предварително на кандидатите и да се провежда едно парламентарно изслушване, открито, с присъствието и на медиите, и на граждански структури, където да има процедурна възможност и време да се отговори реално и пълноценно на всички тези поставени въпроси, възникнали съмнението. Сега, например, при избора на инспектори във Висшия съдебен съвет имаше много съмнения, така, сигнали, да. На тях не се отговори и това е част от проблема за недоверието към институциите, особено към съдебната власт. Втори основен проблем, който се изтъква в доклада, е продължаващата, хронично вече, продължаващия проблем с несъобразяването на днешното парламентарно мнозинство, а оттам и на парламента, с изрични международни препоръки за отстраняване на законодателни дефекти, които ерозират гражданските права. И такъв типичен и болезнен е примера с това, че мина цяла година вече, откакто включително управляващите поеха ангажимента, се поправи закона за специалните разузнавателни средства, така че повече да няма злоупотреби политически и да се защитят гражданските права.
Те не нищо само, не че това не забравиха ми случая с премиера, шефа на митниците.
Беше потулен.
Да, Симеон Дянков, вице-премиера, го потулиха и общо взето до никъде не стигна разследването.
Но тогава помним всички скандала, помним международната реакция, българската реакция на широки обществени среди, на медиите. И имаше изричен ангажимент и от вътрешния министър, и от премиера, и от правосъдния министър, сега вице-президент, да се поправи закона. Година по-късно нищо. Има сега един демонстративен отказ на мнозинството да се съобрази с критиките и предложенията за промени в изборния кодекс, които направиха международните наблюдатели от ПАСЕ и от Организацията за сигурност и сътрудничество. Друг много
даже председателя на Европарламента Мартин Шулц обърна внимание в свое интервю за български всекидневник точно на проблема с изборния кодекс.
И чухме изявление изрично от мнозинството, че те нямало да се съобразяват и нямало да поправят изборния кодекс. Това е лошо. Но ето сега нещо, което е болезнено актуално, полицейското насилие.
Да.
България вече и ние още от предния доклад и от по-предния повтаряме как в парламента трябва, а днес се навърши една година от така една изрична резолюция на ПАСЕ, на Съвета на Европа, която включи България в един доста лош списък от 9 държави, които имат системен проблем, както с полицейското насилие, така и с липсата на ефективни разследвания на случаи на полицейско насилие. И това изисква Народното събрание да приеме един механизъм за оценка на съответствието от една страна на приеманите закони с правозащитните стандарти, но от друга страна, и това ние предлагаме в нашия доклад, трябва да се създаде механизъм, по който парламентът следи Министерския съвет за това какви мерки предприема, за да се оценят причините за осъдителните присъди на съда в Страсбург. Съда в Страсбург си постановява решение, ето има и последно тук преди някой ден, пак за полицейско насилие, това, което виждаме от последните дни, то сигурно ще стигне до Страсбург, пак ще бъде осъдена държавата. За всичко това има цял набор от административни и законодателни мерки, които трябва да се приемат. Парламентът това не го следи. България също от първите места на държавите, които не изпълняват решенията на съда в Страсбург ефективно. И затова ние предлагаме да се въведе задължение на правителството ежегодно да внася доклад какви са били осъдителните решения и какви мерки са взети. Освен това да се увеличи капацитета на Комисията по правата на човека в парламента, както експертния, така да почнат да и се разпределят и закони, така че те да минават и през тази призма, правозащитните стандарти. В момента тази комисия в парламента почти не се занимава с закони, превърнала се в едно бюро жалби. По-нататък е въпрос с сивото законодателство, т.е. това законодателство, според нашите класификации, което накърлява принципите на добро управление или прокарва частни лобистки интереси. И от общо 68 законопроекта, които бяха внесени в Народното събрание, 14 от тях ратификации на международни договори, ние взехме под наблюдение 34 законопроекта.
Да.
От тях повече от половината, 19, попадат в зоната на сивото законодателство. Тоест, или газят граждански права, или прокарват частни интереси. И тук се налагат някои от крещящите примери. Поправките в закона за горите по повод на скипистите. Законопроекта, който предизвика остра реакция на екологичните организации за складиране на въглеродния диоксид в земните недра. Поправките в закона за БЧК, които държавата разпорежда на една независима организация, изземва имущество и така нататък. Тази лоша тенденция продължава, но към нея се добавя нещо, което досега не беше толкова видимо в този парламент. Опозицията, различни парламентарни групи, опозиционни, и Коалиция за България, и ДПС, и Синята коалиция, са внесли 7 законопроекта, които ние определяме като прозрачни, и 7-те бяха отхвърлени.
Отхвърлени, точно така.
Така беше и с тази поправка в закона за земята по повод на това, че се завземат земеделски земи без съгласието на собственика и се обработват. Така беше и с няколкото проекта, които поправяха сериозни дефекти в изборния кодекс. Отхвърлени бяха, видяхме после скандалите и хаоса. Това е една лоша тенденция. Така че, ако трябва в Едра Шрик да се открият тези въпроси, това са по-сериозните. Да. Разбира се, има и такъв тип констатации, като влошената прозрачност на работата на Народното събрание. Не се публикуват законопроектите в интернет и така нататък.
Толкова по 8-я редовен мониторингов доклад на Института за модерна политика. Много важни политически въпроси се насложиха тази седмица. Господин Цеков, я ще си позволя да използвам вашето присъствие тук, за да чуя мнението, вашето лично и на института. Съобщението за мен ще седят не по думите, а по делата. В новата си длъжност стъпи новия български президент. Очерта своите приоритети, като средно богата европейска държава, че трябва да станем. Говори за нова и добра европейска инфраструктура, за нов подход в енергетиката, за работа ефективна на институциите и така нататък. И така нататък. И даде 40 обещания. Според вас, това възможно ли да се случи? Президентът ще изпълни ли своите мечти? И изобщо възможно ли е всичкото това, което той пое като ангажимент, да бъде във възможностите на един президент?
От заявените от него като приоритети, като виждания, включително и така формулирания едва ли не като общонационална цел да бъдем средно развита европейска държава, няма нищо ново. Преди господин Плевнелиев това нещо са го формулирали и политически партии, експертни групи, и отделни личности, лидери, политици и така нататък. Тоест, не е въпросът, че е казано, казвано е 100 пъти, как да стане е голямата тема. И в това отношение, разбира се, на президента Плевнелиев трябва да се даде необходимия толеранс, но като казваме, подреди обещанията си и ги публикува в интернет, да, вероятно, така има около него някакви пиари, посъветвали го, че това ще е интересно, но аз мисля, че той в момента вече започна да не спазва това. Помним на трапчевото му обещание, едва ли не, че първия указ още влязал, не влязал в президентската сграда, ще подпише отзоваване на посланници. Всички тогава, които са свързани с държавата, всички тогава, които гледат малко по-зряло на този въпрос, а не от някаква партийна призма, казвахме, че не може да стане това. Има решение на Конституционния съд, не може това да е мотив. Въпреки това се говореше, не, това ще е първото, което ще направя. И целият въпрос е дали това е било от некомпетентност или от популизъм. Аз мисля, че от популизъм.
Е, направи го.
Това е лошо.
Ма направи го. Днес вече даже назначиха новите.
Едно е да се назначат нови, друго е това, което той обещаваше да прекрати мандатите на всички останали, които са били свързани. Но така че има заявка, предстои да се види как тя ще се изпълни с съдържание. Ние като Институт за модерна политика взехме решение, тъй като започва нов мандат на президентската институция, в края на годината да излезем с един мониторингов доклад за дейността на президента, защото има много амбициозни заявления, искаме да видим как те ще се случат. Yeah. Доброто трябва да се насърчи, лошото трябва да се критикува, а пък заедно с това смятаме, че президента има сериозна роля в законодателния процес. Ние виждаме една идея, която сме лансирали също, че не е намерила почти буквално преписана, което е хубаво, не го казвам като критика или ирония, в приоритетите на начина на работа на президента, да заяви ясни критерии, кои точно закони, какви са политическите принципи и правозащитни критерии, по които той ще връща закони в парламента, дано да го направи така и да бъде независим актьор в законодателния процес, но всичко това все още са обещания в бъдеще време. Господин Плевнелиев има много да се доказва. Първо да се доказва като политик и държавник, второ вече да се докаже като човек, който е реални правомощия в процес.
Точно така, за неговата независимост от изпълнителната власт и от собствения му лидер. Какви са вашите прогнози? Разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.
Аз лично, пък и всички колеги от Института за модерна политика, и така имахме едно активно участие в президентските избори, чрез граждански кандидатури. И още тогава аз казах, не искам президент на повикване в банки. Не аз, просто това не е полезно за държавата. И точно това е голямото предизвикателство пред господин Плевнелиев. Аз, честно казано, съм скептичен, но се надявам да ме опровергае, че е в състояние да провежда принципна политика, различно от тесно партийните интереси на своя бивш или настоящ се още партиен лидер и от партия ГЕРБ. Ако съдим по неговото изказване в Народното събрание миналата седмица, той на практика отрече политиката.
Политиката на ГЕРБ, да.
Така е, ако се гледа внимателно и обективно, все едно две години.
Нищо не е правилно, и от него ще започнат нещата.
Край, а пък сега започват наистина нещата, но по-скоро това е било едно свръхамбициозно слово, си мисля. Едва ли е такава осъзната политическа идея да се разграничи. Предстои да видим. Всичко в момента за Плевнелиев е в бъдеще време, така че един известен толеранс, 2-3 месеца, докато си стъпи в президентските дрехи, оттам насетне ще го съдим според делата му.
Господин Цеков, тези дни се заговори, че тайни емисари от бизнес кръгове близки до ГЕРБ са започнали някакви задкулисни преговори, поне най-малкото, ако не преговори, то сондиране на мнение с опозиционни партии като БСП и ДПС за сформиране на правителство на националното съгласие, спасение, единство или както там ще го нарекат, съставено главно от експерти, които много кратко и ясно програмно да управляват България. Това според вас възможно ли е? И реалистично ли е подобно политически
сценарий?
Дали
е полезно за държавата? Иначе, да. Вероятно има и зная, че има и неофициално, пък и официално се заявиха такива намерения. Примерно ДПС още в началото на годината да е ясен сигнал в тази посока. Но дали е полезно за държавата? Аз смятам, че това по-скоро в тази ситуация би било една индулгенция за лошото управление на ГЕРБ и неспособността да се справи с кризата. Мисля, че страната има нужда просто от друг тип управление, а не от излъчване на политически неотговорни експерти, зад които партиите да се скрият и които да се опитват да преводят тежките икономически и социални проблеми. Няма да се получи така. И в това отношение е много значимо не само какво ще направи опозицията. Тук виждам добър сигнал в това отношение от сегашния лидер на левицата, европейска и българска, Сергей Станишев, който заяви ясно, че целта на БСП под негово ръководство е да бъде алтернатива на ГЕРБ и да прекрати управлението на ГЕРБ, а не да се договаря за гърба на избирателите. От друга страна е много важно дали ще се появят и други политически сили и граждански движения, които са способни да генерират политическа енергия. Това е нещо, което ще стане вероятно ясно през тази година и то ще предопредели развитието на процесите. Но аз лично съм скептичен за този тип безцветни експертни правителства, зад които застават всички, защото, пак казвам, това е алиби за неясни интереси и алиби за хора, които не искат да поемат отговорност и се договарят зад гърба на хората.
Накрая, възможно ли са предсрочени избори, защото и за това се заговори в политическото пространство на България?
Вероятно, много среди и хора се опитват да внушат на премиера Борисов, че за него е по-изгодно да предизвика такива предсрочни избори сега, докато все още кризата не е стигнала по-остри фази. И хората не са почувствали още по-тежко социалните проблеми и недоимъка, но аз си мисля, че единственото така добро решение за ГЕРБ е да си довърши мандата. Да си довърши мандата не за друго, а защото всичко останало, каквито и аргументи да се говорят за спасения и така нататък, ще бъде изтълковано като просто бягство от отговорност и скриване за тези неясни пазарлъци от отговорности и така нататък. Идеята за широка коалиция, аз винаги съм бил привърженик на коалиционните формули, но тя може да се роди чрез изборен резултат, чрез избори. А така зад кулисите трябва да има извънредни обстоятелства в една държава. Колкото и да е тежка криза, аз мисля, че няма такива извънредни полувоенни обстоятелства, които да накарат да се един нов отечествен фронт, за да управлява държавата, без да има избори. Нека да има избори и тогава да се роди, ако избирателите пожелаят това, широка коалиция.
Имаме точно още 2 минути. Направи ми впечатление, че утре президента Плевнелиев и лидера на европейските и българските социалисти по едно и също време ще бъдат в Брюксел и ще се срещат общо взето с едни и същи европейски политици, големите мъже на европейската политика. Това случайно ли според вас? Вече започваме във всяко нещо да следим. Дали няма да се срещнат двамата там, за да си поговорят? Това ми е мисълта.
Но е факт, наистина не знае, въпрос на информация, дали има нарочно съвпадение или случайност, но факт е, че Сергей Станишев в момента има много силно укрепени позиция и авторитет в българската политика, защото все пак е първият български политик въобще, който е станал лидер на една от основните политически сили в цяла Европа. Така че колкото и включително на премиера Борисов и на управляващите да им харесва това, те трябва с малко по-друг тон да се отнасят въобще към опозицията в България и към нейните предложения и критики. Що се отнася до президента Плевнелиев, Има знаковост, естествено, в това посещение, но то е твърде работно.
То е нормално, да.
Техническо,
да се започва. Едно време се почваш от Москва, сега се почва от Брюксел и Вашингтон. Така е. Ние винаги... Казвам го в порядъка на шегата, разбира се, но сме характерни и характерни сме с това, че винаги се съобразяваме с това, откъде е духа вятъра.
Така е за беда, но след първоначалните посещения на, така да се каже, на учтивост и куртуазия, които със сигурност ще има и трябва да има един нов президент в основните световни столици, е много важно да видим дали всичко няма да заглъхне с това, защото един от проблемите при на двата мандата на президента Първанов беше една видима изолация на международната сцена.
Да.
Това не бива да се повтаря.
Да се чу. Надяваме, че сега дори и поради характерологичните особености на самия плен, нали, знанието на чужди езици и пребиваването в европейските страни още преди да се оформи като политик, ще му помогне, да се надяваме. Аз ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.